O protocolo é para todos.
Hola, moitas gracias por estar aquí a todas as persoas que nos están escoitando en Radio Ames. Hoxe están con nós aquí no estudio Sonia Mira e Carmen Vázquez. Tamén está no teléfono Carmen Portugal. Hoxe imos a falar de dúas tradicións. Imos a empezar pola traslación dos restos do apóstolo Santiago a Compostela, motivo polo que a cidade ten o nome que ten. Vamos a ir desgranando un pouquiño algunhas particularidades, curiosidades e temas que teñen que ver co protocolo relixioso, as tradicións, os símbolos e todo isto. Por que? Porque este ano que comeza, que xa acaba de comezar, estamos estreando novamente, excepcionalmente, ano santo, ano xubilar, a traslación, o acto da traslación ten un sonido diferente, non? Vívese dunha forma diferente, non é así, Sonia?
Sí, bueno, primeiro hai que lembrar que o ano santo celébrase sempre que o 25 de xullo coincide en domingo. Como dato curioso, decir que foi establecido polo Papa Calixto II con motivo da colocación da última pedra da catedral, e que este non é o único ano santo que se prorroga, xa que tamén se fixo en 1885 e en 1938. Neste último caso, prorrogouse o ano santo de 1937 debido ao baixón que houve nas peregrinacións como consecuencia da Guerra Civil. O ano santo, todos sabemos que se celebra, ou senón o recordamos aquí, cunha cadencia de 6, 5, 6 e 11 anos. É dicir, que o último ano santo foi hai 11 anos e o próximo será dentro de 6, é dicir, en 2027.
E Carmen Portugal, que está a outro lado do teléfono, xa está facendo contas para cando lle toca volver a Santiago, non, Carmen?
Hola. Hola, buenas tardes a las tres, a Margarita, a Sonia y a Carmen.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Hola, Carmen, bienvenida.
Hola. Facendo as contas, non? Para chegar aquí con tempo no próximo Xacobeo. A ver se podes...
Ojalá podamos disfrutar.
Pois sí. O acto da traslación, Carmen Vázquez, ten unha serie de historias a seu redor. Ti estivestes informándote sobre algunhas delas, verdade?
Bueno, un pouquiño, pues así, o que nos conta un pouco a leyenda, non? Pois, bueno, como todos sabedes, o apóstol Santiago veu a evangelizar. En un momento determinado, pois, regresa a Xerusalén, de donde eran tamén os seus pais, e ali é decapitado. Entonces os discípulos do apóstol recollen o corpo, suben a un navío e fan o trayecto por mar hasta de Palestina a Iria Flavia. Este trayecto, di a leyenda, contan que foi moi milagreiro, que o apóstol, os restos do apóstol, pois que influíron para que moita xente que noutro, se non se produxera este feito, morrería, pois foron salvados por o apóstol. Unha das anécdotas contase que cando estaban recorrendo, pasando por a costa lusa, pois un xinete co seu cabalo, que viña a contraer matrimonio, o cabalo asústase cando ve o navío dos restos do apóstol e precipítase e cae en o mar. Entonces, curiosamente, non morren, o sea, emerxen os dous nas inmediacións do navío que transporta os restos do apóstol. O emerxer, pois os seus corpos aparecen incrustados dun molusco que polo visto, pois naquelas aguas era moi frecuente este molusco, que é a famosa vieira, convertíndose así en un símbolo do culto apóstol e posteriormente unha insignia para todos os peregrinos e como consecuencia, o sea, este viaxe póstomo é o que se conoce co nome de traslación. que despois dá lugar ao enterramento, e é donde nace, donde, o lugar donde o enterran é donde nace a cidade de Compostela.
Vamos a ver, trátase dun evento dende o punto de vista do protocolo religioso cheo dun simbolismo impresionante, non? Falamos, pois efectivamente, do acto da traslación, da ofrenda que se fai, non? Que eso van nos falar as compañeiras, do que nos comentabas ti agora da vieira. Todo ten un simbolismo. Carmen Portugal, verdade que é importante a parte simbólica dentro do protocolo religioso?
Sí, Margarita, sobre todo a mí me gustaría destacar la palabra que ha utilizado Carmen en referencia a ese término de leyendas, ¿no? Entonces, benditas leyendas que nos dan pues una identidad local propia y una historia propia, ya sean a territorios pequeños o incluso en este caso a una comunidad autónoma entera, ¿no? Entonces, pues benditas leyendas que surgen alrededor de la religión, porque es lo que nos van a dar esas costumbres, esas tradiciones y esa riqueza cultural, pues que otros países no tienen.
Sí, como falamos de protocolo religioso, hai un certo ceremonial, non é así, Sonia?
Sí, o primeiro, bueno, destacar que hai dúas ofrendas ao ano en torno a Santiago Apóstol, que é a ofrenda do propio día 25 de xullo, patrón de España, e a ofrenda do 30 de decembro. A primeira ofrenda, a do 25 de xullo, institucionalizou unha Felipe IV, o rei Felipe IV, concedendo en 1643 a cantidade de 1000 escudos de ouro, non? Para o patrón. Máis tarde, tamén se consolidou a ofrenda para conmemorar a traslación cunha cantidade menor, que eran daquel entonces, en 1653, 500 escudos de plata, que se levaban o apóstolo nun cofre, e se ofrecían, chamábase ofertorio. Eso, evidentemente, no protocolo foi evolucionando, deixouse, hoxe en día non se presenta, os fondos que se ofrecen ao apóstolo proceden dos presupostos xerais do Estado. Houbo ao longo da historia, bueno, pois moitos deixou de celebrarse a ofrenda por distintos motivos civiles e históricos, e hoxe pois se celebran casi as dúas dunha maneira prácticamente parecida, non? E efectivamente pois o protocolo nese ceremonial de religioso tamén foi evolucionando segundo os tempos. Non se presenta, como digo, esa ofrenda nun cofre que se entregaba ao arcebispo. Agora simplemente se fai unha invocación para pedir polo ben do mundo, para pedir por la saúde de todos, por la paz na terra, por casi sempre os contidos son, non me vou meter nese jardín, non, pero quero decir que sí, que efectivamente ese ceremonial é prácticamente idéntico nas dúas ofrendas, cos cambios. A ver, habería que pararse un poquinho para explicalo, non sei se vamos a ter tempo porque hai outras cousas, pero claro, efectivamente. Pero basicamente desde que se instaurou esta ofrenda non deixou de celebrarse.
Decía eu que hoxe non nos vai a dar tempo, explico a audiencia o motivo. Sonia é unha grande conocedora, estudosa deste tema das ofrendas, da ofrenda ao apóstolo, e tamén coñece, aínda que non profundizou neste tema, coñece un poquiño ao tema da traslación, podería estar falando horas deste tema.
É que a veces non sei nin por onde empezar nin como cortar en tan pouco espacio de tempo, entón tendré que perdonar.
Pero algo que sí que é importante, non, de destacar nestas dúas ofrendas para nós como profesionais do protocolo dos eventos, non, que é a nosa mirada, está sempre posta aí, é que unha celébrase no mes de xullo, que é pleno verano e tal vez onde máis calor fai en Santiago, e a outra é nun tempo que aquí en Santiago, en Galicia,
sí,
o tempo é duro.
Sí, como xa comentamos noutras ocasións, A ofrenda do 30 de decembro queda bastante deslucida porque polo mal tempo que case sempre acompaña, non? Hubo momentos nos que foi complicado realizar o acto na Plaza do Obradoiro, que hai un acto civil previo ao acto religioso. Bueno, pois porque literalmente os paraguas voan polos aires, porque Houve momentos en que realmente foi moi moi complicado ese acceso de autoridades a través da Plaza do Obradoiro hacia a catedral, porque incluso un presidente, recordo nun acto, foi nun peche dunha Porta Santa, un presidente que estatuaba como delegado rexe, un presidente autonómico, acabou literalmente non quiso paraugas para facer o acto con toda a solemnidade. Todos decíamos, pobre home, como se está poñendo, porque que eran jarreaba. Entón, acabou, pero de verdad, pero empapado. mollado, abrigo, zapatos, todo, e así aguantou toda a ceremonia. Bueno, que sí, que é un acto que non ten nada que ver co do 25 de xullo en canto ao seu lucimento, polo menos na parte civil da Plaza do Obradoiro, no interior da Basílica, sempre un acto con a maior solemnidade.
Claro, ese tema do tempo non afecta na mesma medida en Murcia, en Orihuela, ou si, Carmen, Portugal?
No, Margarita, pero como comentáis, hombre, el tiempo sempre influye, ¿no? Aí, pues, tenéis la lluvia, y en esta zona del Levante, pues tenemos el sol. Entonces, aquí, por ejemplo, son muy famosas, ambas, muchas son consideradas bien de interés cultural, que son las fiestas de moros y cristianos, y toda la zona de los pueblos que celebran estas festividades se realiza en el mes de julio o de agosto. O sea, imaginaros el calor.
O sea, que tamén temos que estar pendentes cando fai demasiado calor, non?
Claro,
a dificultade claro. Cada chuvia, pero tamén co calor.
Sí, aquí claro, tamén no mes de xullo, na formación das tropas na Plaza do Obradoiro para pasar revista, as que pasa revista a súa majestade ou delegado rexio, non é a primeira vez que os soldados, tamén aquí en xullo houve momentos de moito calor, e ves como se desploman e non pasa nada, ali quedan desplomados e o acto continúa. A min sempre me chama a atención.
Son profesionales.
Sí, ¿no? pero así é, de verdad. E ali non se move ninguén. Si un soldado se desmaya polo calor ou polo que sea, porque levan moitas horas, ademais de, pois, con total naturalidade.
Uh-huh. Acordaros tamén la noticia cuando tamén tuvo un mareo, entre comillas, Angela Merkel, que fue muy...
Sí, efectivamente, fue poquillo.
Muy comentado, sí.
Sí.
Bueno, pues es una pena porque es un tema muy interesante, muy, muy atractivo para nos, especialmente as galegas. Gracias, Carmen, Portugal, por compartirlo con nos a través do teléfono dende Orihuela. Pero temos que dar paso á segunda parte, ao segundo tema de que nos ocupa hoxe, que é o tema dos reis. Moitas gracias, Carmen, por estar con nos
hoxe. Dos reis magos,
efectivamente. Carmen, moitas gracias pola túa presencia hoxe.
A vosotras, un abrazo.
Gracias, Carmen.
Un abrazo. Continuamos agora falando dos reis magos, porque hoxe propuxémonos falar de tradicións. como non falar do Ano Santo e agora pois un debate que está nas rúas, todas nos comentamos fai nas últimas reunións que é un tema que está en boca de moita xente. Imos dar a benvida e saudar a María de los Ángeles Sánchez, que está con nos, e outra compañeira máis de Galicia Protocolo. Hola, María de los Ángeles.
Hola, buenas tardes a todas e encantada de comentar esta tradición de los Reyes Magos.
Sí, non? Plantexábanos, non? Cal é a situación? Estamos notando un cambio, non? Eu creo que iso é o que nos queda. Non, Sonia? Ti estabas falando deso outro día moito.
Eu outro día preguntábame si realmente a tradición dos Reis Magos, cando todos os nenos esperábamos eses regalos o Día de Reis, pois está un pouco eclipsada pola imaxe de Papá Noel, non? Ou de Santa Claus. Porque realmente creo que agora na maioría das familias, ou polo menos así eu o percibo, todos os regalos máis importantes son o día de Nadal, probablemente porque os rapaces teñen máis tempo para disfrutar deses agasallos, deses regalos, porque claro, a celebración dos Reyes coincide realmente xa aos poucos días antes de empezar o cole. Entonces, no que se refiere aos regalos para os máis pequenos, que creo que están pensados para os máis pequenos, un toque a cabalgata, que tamén hai que quería falar un pouco de como vedes o tema das cabalgatas agora nesta etapa de pandemia, pero bueno, María de los Ángeles, cuéntanos un pouco tú, non sei se comprendes bien nuestro el gallego, se si nos estás entendendo.
Sí, a grandes rasgos más o menos voy comprendiendo todo. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que cada vez el Papá Noel va eclipsando y va desplazando más a la celebración de los Reyes Magos. Aunque, bueno, yo he estado leyendo estadísticas y la verdad es que me he sorprendido. Pues muchas fuentes dicen que el 50% o más del 50% de las familias en España celebra exclusivamente los Reyes Magos. Y tan solo se habla de un 15% de los españoles que celebra únicamente la llegada de Papá Noel. Y lo que sí, y es por eso que percibimos esta situación, es que cada vez más se conmemora ambas celebraciones, ¿no?, a la vez, y que tiene más protagonismo Papá Noel, donde los regalos pues suelen ser los más importantes, por ese motivo que tú decías, ¿no?, que los niños tengan más tiempo de disfrutar, ¿no? Es un poco lo que yo he sacado en conclusión, de un poco investigando y leyendo la situación en la que nos encontramos. Pues, yo creo que es una pena, ¿no?, que nuestras tradiciones las vayamos dejando de lado y vayamos adoptando pues tradiciones de otros países que están muy bien y yo respeto profundamente, pero no dejar lo nuestro de lado. Ese es mi punto de partida.
Eu estou de acordo contigo, María de los Ángeles. Vamos, uso unha firme, así como ás veces difiro coas miñas compañeiras, que sempre tiro máis por os avances. Aquí neste caso son moito máis tradicional, eu son dos Reis Magos. Fame unha ilusión tremenda ir a cabalgata, pedirlles os caramelos cando pasean polas rúas. Me lembro que foi xusto o ano da pandemia. Os Reis Magos chegaron a onde eu vivo en coches antigos. E xusto un dos reis estropeuse o coche diante da porta da miña casa. A ilusión que tivemos na miña casa foi inmensa. Acompañamos camiñando os Reis Magos ata o pabillón onde recibían a todos os rapaces. Foi absolutamente emocionante. Para min a pandemia empezou moi ben aquel ano. Carmen, ti que dís? Papá Noel, Reis...
No, por supuesto, eu son de Reyes. Reyes siempre.
No, yo personalmente, sí. En casa, bueno, pues mis hijos, ya tengo una muy mayor, la más mayor de todos, que tiene 17 años, y todavía le hace una ilusión tremenda. Nosotros, dentro de nuestro círculo familiar, lo celebramos con mayores y con niños. Obviamente los niños tienen esa ilusión, pero los mayores también disfrutamos mucho, ¿no?
Eu non sei vos, pero eu fago a miña carta. Eu mando todos os anos. Eu non me perdo un ano sen enviar a miña carta por correo.
Pois, eso está ben. Pero incluso tamén nas celebracións familiares, non? As comidas de Reyes, credes que tamén se están... As comidas familiares.
Eu celebro sempre a cena da noite de Reyes, sempre a celebramos toda a vida, igual que a noite de Nochebuena, sí. Sempre celebramos a noite de Reyes.
É unha noite máxica, é un día máxico, son días moi, non sei, eu na miña casa tamén celebramos moi polo alto.
Sin embargo, tamén percibo que se está desplazando un pouco.
Non, eu non.
As comidas familiares de Reyes e que se centran máis nas comidas de Ano Novo, non? Porque en moitas familias tamén os máis novos salen o día anterior e non están en condicións de comer, sentarse á mesa. Pero bueno, noite boa en Navidad, sí que percibo, pero non sei, non teño datos, pero bueno, é unha percepción de que eso, que as celebracións familiares de Reyes tamén están quedando un pouco no segundo plano.
Yo puedo hablar de mi caso particular, que es un día muy importante, no solamente a nivel de, digamos, del núcleo familiar, sino que solíamos, ahora en pandemia pues va a ser muy difícil, pero solíamos reunirnos toda la familia al completo, sobrinos, tíos, abuelos, y hacer una gran comida. Y era un día muy especial, dedicado a los niños y de disfrute para todos, ¿no?
Quizás tamén a medida que os nenos pequenos da familia van crecendo, van tendo, pois tamén se van un pouco perdendo esas prácticas de reunirse todos, ás veces en moitas familias, claro, cando os nenos son pequenos tamén o Nadal se vive dunha maneira máis intensa por eles. Cando en familias de xente xa máis maior, que xa non hai tanto neno pequeno, pois quizáis se desplacen máis a ese día de Nadal e Reyes ou Ano Novo queda como un pouco máis, non sei, é unha percepción por xente que conozo, que coñezo eu así máis polo que comento. Non, ti como celebras, ti cando vas preguntando no teu entorno de traballo, non, pois hai un pouco de todo, sí.
Non sei, eu creo que son unhas datas moi máxicas e o tema dos agasallos, dar e recibir a ilusión, pedir, facer unha carta, reunirnos e compartir eses momentos son es que é algo máxico, de verdade. Volvemos á importancia dos eventos, das persoas, de estar cara a cara coa xente, de transmitir o amor, non? Os nosos afectos. Os reis chegan para... E Papá Noel tamén chega para todos, a quen non lle deixa algo. Hai, bueno, sí, haberá, por suposto, de meternos onde, pero sí que son simbolismos, son tradicións importantes, non?
Sí,
para
sí,
nós como
completamente.
Como cultura, como civilización. Carmen.
Sí, yo opino lo mismo. Quizás esté desplazando más por la convivencia con otras tradiciones, ¿no? Como Papá Noel y vivir más intensamente, digamos, ese día. Y bueno, antes cuando nosotros éramos pequeñas, yo creo que lo de Papá Noel pues se veía que era algo que no se celebraba mucho en España, ¿no? Entonces los Reyes era como la primera opción. Ahora tenemos otras opciones y otras tradiciones, y al convivir más cosas, pues claro, es lógico que percibamos que se celebra menos o que menos familias lo celebren con más protagonismo, digamos.
Uh-huh. Carmen, que nos tens que dicir?
Sí, nada, eu penso que chamoume moito a atención porque eu son de Reyes, gústame celebrar os Reyes Magos, penso que nunca deberíamos de perder esa tradición, e chamoume a atención o que dixo, non sei se foi María Ángeles, creo que fuches tú, que falaches dos datos de que realmente se celebraba moito, un porcentaje máis elevado os Reyes que o Papá Noel. Díxechelo tú, ¿verdad?
Sí.
Pois eso, que me chamou a atención, do cual me alegrei moitísimo, porque pensei que era o revés, pensei que só quedábamos 4 personas que celebrábamos os Reyes.
Eu confieso que tamén
me sorprendí.
Sorprendémonos todas, por que motivo?
Sí,
Pois porque bueno, pois porque nos chega moito o Papá Noel,
porque está subindo, non, tal vez con forza.
Sí, vemos por todas partes Papá Noel, Papá Noel, e os Reyes pois quedan un pouquiño.
E logo tamén hai que ter en conta outra cousa, cando nos éramos pequenas, tiñas ese día para os regalos grandes. Ose,
claro.
Os nenos estamos regalando ao longo de todo o ano e un pouco sí que perde o seu sentido ese día especial, dun regalo especial.
Sí.
Claro, a ver, a sociedade de confort, a sociedade de abundancia, do benestar, pois é o que ten, que todos os días comemos ben o que queremos, non tens que estar esperando a facer unha comida especial para aquel día, aínda que o sigamos facendo, non, por suposto, pero que o vivir xa no primeiro mundo, como vivimos nos, pois ás veces os nenos están un pouco incluso saturados.
Están.
Totalmente de acordo.
Pero cando falas, Sonia, dunha comida especial, evidentemente hoxe en día non pasamos fame. No. Todos temos unha comida, un plato tal, pero cando falamos dunha comida especial,
sí,
é unha comida especial. O sea, nós todos
especial
os días...
Outro sentido.
Pero, nós todos os días non elaboramos
no,
un plato...
Claro que sí.
Non temos invitados na casa, esos son días especiales. Entón,
sí,
eu
sí
penso que eso sempre vai existir.
E despois está tamén o tema, o que volvemos, o tema do simbolismo, non? Preparar o calcetín, poñer o calcetín, limpar os zapatos, escoller o mellor zapato porque o máis grande,
sí,
o máis bonito, para que quepan moitas cousas. A
ilusión de poñerle aos camellos.
Deixar comida para que podan ir por todas as casas,
sí,
non?
Sí.
Son pues, o que decimos sempre, o que nos fai ser como somos a nivel cultural, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pois, non sei, eu xa vos dixen, eu escribín a miña carta, estou finalizando-a.
Pues vou copiarte.
Pero esa carta que escribiche suelen cumplir.
Sempre, traen de todo.
Bueno,
se non é un ano e outro, pero acaban traendo todo.
Bueno, pois pues eso está ben.
Hai que saber pedir tamén.
Sí, totalmente.
Importante. Saber pedir para que che traigan.
Pois non sei se algunha de vos ten algo máis que engadir a todo isto que temos falado hoxe das tradicións. Pareceme que o tema da traslación quedou un pouquiño corto, pero por que tan denso, tan intenso e
claro,
fascinante?
É que a traslación ten tanto que contar para entender o seu, pois, desde o hallazgo dos restos do apóstol hasta a instauración da propia ofrenda, como foi evolucionando no tempo... Que non se pode condensar en...
Unha pena, temos que falar máis.
A lo menos eu non son capaz.
Pero como decía Carmen Portugal, bendito sea.
Sí,
o sea, gracias
sí,
a todo, a toda eso, hoxe estamos donde estamos, no lugar que estamos. E eso que hai que valorar,
sí,
nos fai sentir, pues, diferentes.
Sí. Bueno, pois eu creo que con isto damos por rematado o programa de hoxe. A min quedoume un pouquiño escaso algunhas cousiñas que queríamos profundizar un pouquiño máis, pero de todos xeitos estamos aquí dentro dun mes. Moi boas tardes a todas as persoas que nos escoitan. Moitas gracias por estar aí. Un saúdo.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Un saúdiño.
Moitas gracias. Buenas tardes a todos.